Ba, Donestebeko udalak eta Nasubintzak bihar bertan eginen dute bilera, eta ba, herritarrak deitu dituzte, etxe bizitzen jabeak, birgaitze energetikorako laguntzen berri emateko. Bilera Donestebeko herrigunean izanen da, erran bezala, bihar seietan. Eta horretaz, gehiago jakiteko Patxi Iriarte, Nasubintzako arkitekto teknikoa, biharrain zuzen ere, ba, bilera hori kudeatzen egonen dena, dugu gure telefonoaren bertzaldean, baztan bidasoan gainera, ba, hainbat proiektu, birgaitze proiektu, ba, berak eramaten dituela, eta gaia ongi ezagutzen duena. Patxi, egunon, eta milesker deia hartzeagatik?
Bai, egunon. Egunon.
Patxi, kristoren berogailu on bat izatea etxean gutxirako balio du isolamendu txarra baldin badugu, ezta?
Bai, hori da. Ba, hemen gure eskualdean eta bai, Nafarro mailan ere bai, ba, gure etxebizitzak eraikinak, ba, nola ja 40 edo 50 urte baino gehiago urteko baino gehiago dituzte, gabezia bat daute, ez? Gabezia da, ba, isolamendu gabe etxebizitzak eraikita daudela. Eta, energia kontsumoa murrizteko eta CO2 kutsadura ere murrizteko eta konfort hobetzeko, ba, eta behin, ba, hori, ez, isolatu behar ditugu, ba, ingurutzaile termiko osoa, ez, baita teilatua, fatxadak, leioak, eta horrekin, eta, karo, eta galdara on batekin, eta efiziente batekin, ba, poesia da, gauza oso ona, ez, hola, obrak eta instalakuntzak ere hobetzea.
Edo zein kasutan, etxea teilatutik hasi ez dezagun, goazen mantxo-mantxo, zer da etxe baten birgaitze energetiko bat?
Ba, kasu praktiko bat. Haunitzetan, ba, gure gana etortzen da jendea, etxe biztea irakin batean, ba, teilatua ja, materia ja ondatzen hasi dela, tasura bat direla, eta teilatua konpondu behar dela, ez? Eta gero maiz edai, pues, patxadak, pues, ondatuak daude, ba, grieta batzuk, marrotu behar da, eta bat. Eta hori da, bueno, guk erraten, edo deitzen dugun, deitzen duguna, birgaitze arrunta, ez, edo zahar berritze arrunta, ez, betiko modu, ba, ez. Eta, ba, birgaitze energetikoa da, ba, arazoiek konpontzea, baina, ere, ba, efizientzia energetikoa hobetzea. Eta hori, ba, lortzen da, fatxadak isolatzen, esparki termiko bat jartzen, izaten da, satelan erroka edo XPS, leioak ere zaharrak direnak ba, aldatzen, teilatuan oski, zahar berritzean, bai diru laguntza edo ziguntza gabe, ba, beti isolamendu bat jarri behar da. Eta hori da, bi aukera horiek bateratzea.
Mm-hmm.
Beharra eta efizientzia energetika hobetzea.
Beraz, nagusiki egiten den interbentzioa, fatxadan erranen dugu, ba, estalki bat jartzea, ez? Hori da nagusiki egiten dena.
Bai, teilatuak aldatzea eta isolatzea, edo teilatu handi ba, baldin bada, ba, barneko beti bada utxune bat teilatupean, ba, hori isolatzea, fatxadak isolatzeak, eta bai, taran dugun bezala, ba, leioak, eta ere, ba, lokal komertzialetan, ba, sapaia komertzialetan, edo garajetan, ez, hoien sapaiak ere, ba, isolatu, ez, jesotetxo batekin, eta isolatzea.
Pentsatzen dut, Patxi, eraikinen kasuan, kanpotik eginen dela adibidez, fatxadaren isolatze hori, baino etxe partikularren kasuan, segurazki ere, barnetik, ez, eginen da?
Ba, hori, bi gauza desberdinak dira, ez? Alde batetik, ba, etxe bizitza eraikinak, blokeak, ba, oso errez modu baten egiten da kanpotik, claro, dira, ba, hori ez, fatxak ez baldin badira babestuak, noski. Eta eta bertze aldetik, ba, ere, ba, etxe bakarrak, unifamiliarrak ere, badute aukera egiteko, obrak egiteko, gainera partzialtasun batekin, eta bada, ez, diguramuntza bada, ez, bada diguntza bat, prebos mila izena duena, eta gainera epea luzatu dute, ba, ustaren horita maikarte, eta hori, etxe bitza guztietako diruaguntza bada. Egia da, bloketarako ba, interbentzioa edo birgaitze obrak oso sakonak direla eta elemento guztiak hobetu behar dira, gaur egun eraikin hori eraikin bagenu ba, termiko araudiak beteko ditu, gaur berria eraikin bagenu bezala, eta unifamiliarretan bai pues alda ba hori ez partxaltasun bat pues bakarrik leioak eta teilatua eta nonbaiten isolatu eta bai dira baldintza teknikoak desberdinak.
Aipatzen zenuen diru laguntzen kontua eta hain zuzen ere biharko ba, bilera horretan jorratuko duzuen gaia hori izanen da, zeren patxi, karo, pentsatzekoa da, andamioak jarri behar baldin badire, materialak, eskulana eta bar, ez dela kontu merkea izanen printzipioz kontu hau?
Ez, egia da, ez da merkea. Egia da, batzuetan, kasu batzuetan, ba, teiatu bat moldatu behar baldin baduzu eta fatxaga konpondu eta bueno, arazo batzuk konpondu, errandugun bezala, baina etxe horiek ba, berrogei, berreta marruteko direla, ba, batzutan, konparatzen badugu, ba, ez, etxe, birraitza arrunta hori, ba, birraitzen efektuekin oso lagunduak direlako, ba, batzutan, ez dago hainbertze alde, ekonomikoki. Orduan, kasu horietan, pues, jendeak bai, ba, nahiago duela, ba, aukera hori hartu. Egia da, gaur egun, 21.000 edo 22.000 arte dirlaguntza badela etxebitza bako txarako, hauniz da, baina egia da, obrak oso ba, garestiak direla. Eta dirua hori aintzinatu behar da, orduan bertze diraguntza parte, ba, finantziazio ere bada, ez? Entitateak, bankoak, ba, finantzatzen dute, ba, komunitateari obra horiek, orduan, bada, ekonomikoki, bueno, pues ez duzu, diru osoa aintzinatu behar, ba, kuota batzuetan, kuota bat, batzuekin, ba, ordaintzen duzu, ba, obra hori, ba, 10 edo 11 urte luze.
Patxi, gutxi goiti behiti edo zen kasutan, ze preziota solasten ari gara, ba, ez dakit, adibidez, erainkin bateko, ba, pixu batentzat, ez? Horko jabeek, diru laguntza hori eskuratuta, hala ere, zenbat jarri beharko zuten beren sakeletik?
Bueno, eske hori ez da erresa hola erantzitea, eta bai, ikusi behar da, kasu bakotxa. Adibidez, ba, etxe bizitza eraikin bat, txikia, adibidez, lau etxe bizitzako eraikin batean, ba, kostuak, pues, haundiago dira, baina adibidez, ba, Lesakan, Koskontako bideko, hogeita bi etxe bizitzako eraikin batean, ba, klaro, ba, gutxiago da, ez, orduan, ez nahi zauzatzen hola batez bat ezto erraten, baizik, hori kasu bakoitzan, ba, ikusi behar da.
Bueno, zein kasutan, ba, hortaz gehiago jakiteko hain zuzen ere, aipatu bilera dago bihar Donesteben, eta edozein kasutan hori bai, patxi, bueno, egia da, hasiera batean, dirua laxatu beharko dela, baina, bueno, posible da ere, efizientzia energetiko hori lortzeagatik, gero ere, ba, epe ertainera agian, dirua ere, ez dakit aurreztu, baina behintzat berreskuratzen aldela, ez da?
Bai, egia da, energia kontsumoa ba jausten da, claro, konfort termiko handi bat lortzen da. Horrek erran nahi du ba melogailua pizten duzunean ba bueno, bada konfort termiko bat eta ez da saltorik handi bat egoten ba eguna eta gaua artean. orduan claro hor murrizten duzu hori xakelean pues hilabetero pues ikusiko da ez bai
Eta edozein kasutan bueno, aipatzen geroena, ez? Gainera honen helburua ba Europar Batasunetik eta instituzioetatik datozen ba politika hoiek ba jasangarritasunaren bila eta azkenean emisioa jaisteko, ez? Ba energia kontsumoa jaisten dugun neurrian, ba isuri gutxiago ere botatzen ditugulako atmosferara, beraz helburu hori ere bai nolabait ere lortzen da neurri honekin patxi.
Europatik ba diru hori ba haien helburua da ba hori ez CO2 kutsadura murriztea energia kontsumitzea gutxiago kontsumitzea herriak edo udalerriak ba haien helburua da ba pues gure bizitza egoera ba hobetzea eta gu partikularki ba hori pues hori ere bai ez bai konfort konfort bat edukitzea, gure sakeleko fakturak ordaintzen dugun ba murriztea, orduan, bueno, bai, adar batzuk badira, bai.
Beraz, patxik aipatu bezala, ba, jasangarritasunaren ikuspuntutik, energia aurrezten aldelako, ekonomiaren ikuspuntutik, baitere, epe luzera, ba, diru aurrezten aldelako, eta konforta, ba, lortzen aldugulako, ba, isolamendu termikoen gaia, hortzen mai gainean, gero eta presentzia gehiago duen kontua, eta bihar, erran bezala, Donesteben seietan, horren inguruko, ba, itzordu bat izanen dute, diru laguntzen inguruan gehiago solasteko. Eta horretaz aritzeko Patxi Iriarte Nasubintzako arkitekto teknikoa egonen da, gaur gure telefonoaren bertzealdean egon dena. Patxi, mil esker gure deia hartzeagatik.
Bai, zuei.